Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og godt nytår.
I lige måde.
Så blev det 2021 året, vi har ventet på i 11 år, føles det som.
Ja, det var virkelig verdens længste år, det der 2020.
Ja. Og vi fortsætter nok lidt endnu, men så er det jo godt, at vi har sådan noget som podcast, og vi kan snakke lidt om det uhyggelige og skræmme hinanden, og så går tiden lidt hurtigere.
Præcis, ja.
Og vi har jo episode 66 i dag, og det i sig selv, nu kommer vi lige til at snakke om det før, er jo faktisk lidt uhyggeligt. Det kan være, at det betyder, at der skal ske en masse ting, så det kan være, at vi lige skulle sige højt. Det glemmer vi jo altid, at vi faktisk ikke er super interesseret i at selv blive så skræmt og invitere alt muligt uhyggeligt indenfor.
Det er så godt, du endelig husker det. Jeg glemmer det stadig altid.
Ja, vi husker det altid det sidste, og så tænker jeg, så er det vel egentlig lidt ligegyldigt og for sent, ikke?
Jo.
Så det kan være, at vi bare lige skal sige, vi vil gerne have det roligt, og de er velkommen, men de skal ikke gøre os bange eller blive bagefter, hvis de har lyst til at følge med.
Nemlig, ja, og helst heller ikke forstyrre optagelsen.
Nej, det er rigtigt. Vi har jo allerede lige haft lidt herinde. Men forhåbentlig så går det godt, og det bliver et godt første afsnit her i det nye år. Vi håber selvfølgelig også, at alle jer, der lytter med, har haft en rigtig god jul og godt nytår og klar på helt nyt år. Og forhåbentlig så vender tingene snart igen.
Det håber jeg virkelig, virkelig også. Ikke flere lange karantæneperioder med spøgelser, der er lidt for nærgående og sådan.
Ja. Er der sket noget uhyggeligt siden sidst hos dig?
Nej, der er egentlig ikke sket så meget. Der har været sådan lidt nogle små mærkelige lyde en gang imellem. Sådan, så jeg vågnede op ved, klart og tydeligt kunne høre en beskedtone, som jeg aldrig nogensinde selv har haft. Og så har jeg haft en ven på besøg senere, som så havde den beskedtone. Det var lidt underligt.
Altså beskedtone, altså hvis man modtager en sms, tænker du på?
Ja, nemlig sådan en pling-lyd. Og den sådan, jeg vågnede bare, den var bare så tydeligt lige ved mit hoved. Det var mega skørt.
Okay, så nærmest som om du kunne forudsige noget-agtigt, der skulle ske.
Ja, det kan godt være. Det tænkte jeg nemlig også på, at det kunne være. Men ellers er der stadig ret stille og roligt herhjemme, efter at husspøgelset Sofus der blev sendt videre af Louise. Min lampe blinker stadig en hel del, så jeg tænker, det helt sikkert må have noget at gøre med afbryderen på den, der sikkert er en lys
forbindelse. Det var ikke ham. Har han fået et navn? Nej. Det kan jeg ikke huske, han har før. Det bliver lige lidt personligt.
Ja. Jamen det var Louise, der sagde, at hun følte, at han hed Sofus.
Okay.
Ja, jo. Så det hedder han bare nu.
Ja, men du kan godt mærke, at det sådan ligesom har lettet, siden at der er det føles anderledes, eller?
Nej, jeg kan ikke rigtig mærke, at det sådan er anderledes stemning, at der er noget, der skulle være anderledes, men det er bare sådan, det eneste, jeg rigtig kan sætte en finger på, det er det der punkt på mit gulv, der plejede at knirke helt vildt meget, og det gør det ikke mere.
Ja. Det gjorde det faktisk også, da jeg var hjemme, da dengang vi optog, kan jeg huske. Der var det der punkt, hvor nogen der lige trådte et bestemt sted.
Nemlig, altså det giver sig stadig sådan lidt en gang imellem, som trægulve jo gør, men ikke på den der måde, hvor det virkelig lød, som om der var nogen, der gik på det. Det gør det ikke mere.
Okay. Nå, spændende.
Ja.
Her er der egentlig heller ikke sket det store. Dog synes jeg, at efter vi havde den seance med Louise eller afsnit, så er det som om, at man har reflekteret meget mere, og det måske har åbnet op for nogle ting, man ikke har tænkt over før. Det kan jo også være godt. Og jeg har flere snakker med folk, man kender om sådan noget, end jeg egentlig havde før, som om man sådan ligesom kom til at hvile mere i det, på en eller anden måde, hvis det giver mening.
Ja, helt sikkert.
Og jeg synes også, at ud fra de beskeder, jeg kunne se i Facebook-gruppen, at det er som om, at lytterne også har måske reflekteret mere over nogle ting, og gerne selv vil tale med Louise, og bare havde flere uddybende spørgsmål efter det afsnit. Så jeg tænker måske, det har sat gang i et eller andet, så det ikke bare altid, nu skal vi snakke om noget hyggeligt, skamme folk osv. Altså, det er sådan på dybere plan.
Så det synes jeg nemlig også. Jeg har slagt værk til, at der er et par stykker, der har spurgt, hvordan finder man ud af, for eksempel, hvor man kommer fra, ligesom at Louise, hun havde fundet ud af, at hun stammede fra Orion. Så der sker der lidt med det. Det synes jeg også er ret spændende.
Så det tænker jeg også godt, vi kan få plads til sådan en gang imellem, at vi har de der afsnit, hvor vi dykker lidt mere ned i det på det plan, også for vores egen skyld, ikke? Så det ikke hele tiden bliver sådan på afstand. Fordi det har det i hvert fald været meget med mig. Det er jo sjovt at skræmme sig selv, men det skal heller ikke komme tæt på. Men det gør det jo nogle gange.
Nemlig, altså, og jeg har jo også hele tiden haft den her skepsis til det, hvor at lige så meget som jeg kan afvise, at der er alt muligt mellem himmel og jord, og at der måske også er nogle ting, jeg egentlig har oplevet, så kan jeg altid alligevel finde en rationel forklaring på det. Så jeg er sådan, jeg er stadig ikke 100% overbevist, men ja, jeg ved heller ikke, om jeg nogensinde bliver det.
Nej, det, altså, det kan jeg også. Jeg kan jo også nogle dage være sådan totalt bare tro på det, og så kan der andre dage, jeg tænker, ej, er det bare noget, jeg bilder mig selv ind hele livet? Altså, er det bare i mit hoved alt det her? Fordi jeg er sådan bange, ikke? Altså, det finder jeg jo nok heller aldrig ud af, før den dag, at jeg ser noget så tydeligt foran mig, at jeg ikke kan være i tvivl.
Ja, det er det.
Og det håber jeg jo så heller ikke, at jeg gør. Så.
Nej, det håber jeg heller ikke. Så skal det i hvert fald ikke være noget, der er uhyggeligt. Så skal det være noget rigtig hyggeligt.
Mm. Men i dagens afsnit, der skal vi jo dykke lidt mere ned i det der med uopklarede mysterier, fordi at et af de mest populære afsnit, når vi kigger tilbage, det var det afsnit, der handlede om Eliza Lam og The Elevator Game, som var afsnit 11, og det var lige inden du kom med.
Ja.
Og det er sådan et afsnit, som folk de tager op igen og igen, og jeg forstår egentlig også godt hvorfor, fordi man har jo tendens til at blive tiltrukket af sager, der ikke kan forklares og ikke rigtig har en afslutning, og hvis de så til med har et overnaturligt twist, så jeg er i hvert fald ret hooked på sådan noget.
Nemlig, altså, og det er, altså, jeg er simpelthen også selv stadig så fascineret af den sag, fordi der bare ikke er nogen logisk forklaring på det overhovedet. Og så jeg faktisk også, lige da du havde skrevet til mig, at det kunne være fedt at lave det her emne, så jeg, at hun lige var blevet sådan en ting igen nu, fordi der var nogen, der var begyndt at poste om det på TikTok.
Ah, ja, det tror jeg faktisk godt, jeg har set.
Ja.
Og det er også, den sag er jo sådan lidt, fordi ja, der er virkelig mange ting, der ikke kan forklare sig, hvordan kommer hun op i den tank selv, og hvordan løfter man låget, ikke? Men der er jo også mange, der har det der fokus, at hun tydeligvis havde nogle psykiske problemer, og var på medicin, og var psykisk syg, så der er også mange, der sådan, lad nu den sag være, fordi alt skal heller ikke forklares med, at det er overnaturligt, hvis hun faktisk bare var rigtig, rigtig syg. Men uanset hvad, så er den video bare skræmmende, og hele fortællingen giver bare ikke rigtig mening alligevel. Så hvis man ikke har lyttet til afsnit 11, som handler om den her sag med hende pigen Eliza Lam, så kan man genhøre det, eller bare søge på nettet, så kommer det hele frem. Og i dag der har vi så også begge to et par unsolved mysteries med, som vi glæder os til at dele med jer, og forhåbentlig finder I den lige så skræmmende, som vi gør.
Ja, nemlig.
Skal jeg ligge ud?
Det synes jeg.
Og jeg har søgt rigtig godt på nettet efter noget, jeg ikke havde hørt om før. Det kan godt nogle gange være svært, man føler lidt, man har hørt om alt efterhånden, ikke? Men jeg har valgt fortælling om Emilio Carranza, og lige en kort baggrundshistorie om ham, fordi det er alligevel en del år tilbage. Ham her, Emilio Carranza, han er født i 1905 og var en mexicansk pilot og nationalhelt. Og hans øgenavn var den mexicanske Lindbergh. Og i hans levetid så satte han flere rekorder. Blandt andet var han den første, der fløj fra Mexico City til Juarez uden pauser, hvilket dengang var ret langt. Og han fløj også fra San Diego til Mexico City, som tilbage i 1928 var den tredje længste flystrækning uden pauser nogensinde. Så han blev altså ret hurtigt en helt i sit hjemland, og hvor inden han fløj hen, så blev han taget imod klapsalver og store menneskemængder, der hæppede på ham. Og selv den daværende amerikanske præsident inviterede ham også på frokost i The White House. Så han var sådan generelt en meget populær mand og generelt en helt, uanset hvor han fløj ind. Han blev dog ikke rigtig ældre end 24 år desværre, fordi på den skæbnesvangende dag den 12. juli 1928, så gik det nemlig grueligt galt for ham. Og historien går på, at han tidligere på dagen modtog et telegram fra den mexicanske krigsminister, som beordrede, at han straks skulle returnere til Mexico City, fordi ellers ville kvaliteten af hans mandighed være på spil. Sådan som man nu sagde det dengang.
Meget dramatisk.
Meget, meget dramatisk, hvad end det så skulle tid, men det kunne jo ligesom formodes at være en form for trussel, tænker jeg.
Ja, helt klart.
Der var nemlig rigtig mange mennesker, der havde svært ved at unde Emilio Carranza den her popularitet, som han havde. Og selve telegrammet det blev også fundet i hans lomme efter hans død. Emilio lettede fra New York under tordenvejr den 12. juli 1928, og det var rigtig mørkt på det tidspunkt, og alt andet end en hyggelig sommerdag. Planen var, at han ville flyve til Washington først, og derefter til Mexico City, men han nåede slet ikke så langt, fordi kort tid efter takeoff, så fløj han ind over The Pinelands, som er et kæmpestort skovstykke i New Jersey. Og han styrtede direkte ned i den enorme mørke skov, Og efter styrtet erfarede man, at Emilio havde forsøgt at lande i skoven, men højst sandsynligt grundet måske tekniske problemer eller noget andet, så lykkedes det bare aldrig. Dagen efter flystyrtet, der blev han fundet af en familie, der var ude og plukke blåbær, og de fandt hans lig bag et hus, der var pakket ind i en form for stof fra flyets benzintank. De tog ham med og lagde ham i en kiste og kontaktede myndighederne, der derefter hentede ham, og så blev han så transporteret via tog tilbage til Mexico City og blev begravet på Dolores Cemetery. Og 100.000 mexikanere marcherede med den dag, han blev begravet, hvilket siger lidt om, hvor populær han var. Og i dag har han en mindesten. Ja, det er helt vildt, ikke? Det ser man ikke rigtig længere, tænker jeg. Og i dag der har han en mindesten på en plads, som udelukkende er reserveret til nationalhelte. En amerikansk pilot fløj endda et fyrretræ fra den skov, som han styrtede ned i, til Mexico City, som kunne være siden af hans begravelsessted. Og tilsvarende fik han en mindeplads midt inde i den store skov i New Jersey på det præcise sted, han styrtede i døden. Og nu til de åndelige aktiviteter, som er opstået på baggrund af Emilios død. Der sker nemlig ikke så lidt efter, at han styrtede i sin død, og hans memorial midt ude i den store skov har mange beretninger og fortællinger knyttet til sig. Folk, der bor i området eller tæt på, de er overbevist om, at det er hjemsøgt, og der er unge mennesker og alle mulige slags mennesker, der gennem årene har kørt forbi om natten for at opleve det på egen krop. Den her skov, som man styrtede ned i, som hedder The Pinelands-skoven, den er over 1 million hektar, og det er en meget tæt skov, hvor jorden nærmest er helt død, og det er egentlig de færreste planter og bær, der overhovedet vokser derinde. Og hele området og den enorme skov er endda kendt som USA's mest hjemsøgte skov, og det er også derfra, The Jersey Devil har sin oprindelse. Og jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har talt om The Jersey Devil.
Det tror jeg heller ikke. Det ringer ikke nogen klokke.
Men kender du til det?
Nej.
Nej, okay. Jeg har hørt lidt til det, men det er nok, fordi jeg har hørt det igennem nogle amerikanske podcast. Nå, men det er i hvert fald en skov med en lang historie bag sig, og det er alt fra vikinger, der brugte træerne til at bygge både, der har været flere amerikanske krige, der har fundet sted i skoven, massakre, seriemordere, der har gemt lige af vejen, vandrehistorier, dæmoniske væsener, efterladte landsbyer og fabrikker, og det er ikke unormalt, at folk de falder over forladte huse og deciderede skjulte spøgelsesbyer derinde den dag i dag stadigvæk. Og inden jeg fortæller nærmere om, hvad folk har haft oplevelser omkring Emilio Carranza-monumentet, så skal vi lige hurtigt tale om The Jersey Devil, til de af jer, der ikke kender til det, for der er også flere, der tror, at det var ham, der var skyld i Emilios død. The Jersey Devil er nemlig den mest berømte vandrehistorie og myte for The Pinelands-skoven. Og historien går på, at din mor ved navn Jane Leeds blev gravid med sit 13. barn. Hun var dog møgtræt af at få børn, så derfor ønskede hun, at sit sidste barn blev til et dæmonisk væsen allerede inden hun gik i fødsel.
Det er vildt at ønske sig.
Ja, jeg tænker, at hun måske har indgået en eller anden aftale eller pagt. Det ved man ikke, men det kunne jo formodes, at så har hun fået noget til gengæld for ligesom at opgive sit barn til det onde. Så selvom barnet blev født normalt, siges det, at det ændrede sig til en dæmon med et hoved som en ged og vinger som en flagermus og kløer og en lang hale. Og de, der har mødt væsenet eller set det, fortæller, at den bevæger sig ekstremt hurtigt og har et helt forfærdeligt skrig, som man aldrig glemmer igen. Og der er flere tusind mennesker, der mener at have mødt The Jersey Devil gennem årene. Og det er både flyvende, gående, skrigende og løbende. Og helt tilbage i 1960, der var der faktisk en dusør på $10,000 til den, der kunne fange og indlevere The Jersey Devil. Og tilbage i 1800-tallet var folk så bange for den, at skoler lukkede og folk blev indenfor. Så det er sådan en generel opfattelse i det område. Der er rigtig mange folk, der tror på det her væsen den dag i dag. Alle, der sådan bor i området, ved, hvem det drejer sig om, og hvordan det ser ud og det hele. Så det er bare sådan en generel forståelse. Myte eller ej, så er det noget, der har hjemsøgt folk i området i hundredvis af år. Og den dag i dag er der stadig mange, der frygter den og tror på den. Og endda så meget, at flere er overbevist om, at den var skyld i Emilios død, dengang hans fly styrtede ned. Fordi efter sigende døde han ikke ved styrtet, men blev dræbt efterfølgende. Der blev spottet fodspor formet som hove, og en spor af en krop, der var trukket hele vejen igennem det sandede underlag, tæt på, hvor han styrtede ned. Så spørgsmålet er, om han blev myrdet af noget overnaturligt, eller han blev myrdet af et menneske, eller døde han ved styrtet. Det ved man ikke. Men ligegyldigt hvad, så er der adskillige møder med hans ånd gennem årene. og jeg har taget lidt forskellige beretninger med folk, der har været derude. Albert, han er en af de personer, der har besøgt monumentet ude i skoven og oplevet besynderlige ting, og han siger, jeg har ikke fundet nogen forklaring på de mærkelige fodprint på selve Carranza Memorial. Ingen ved rigtigt, hvornår eller hvordan de er kommet på selve monumentet. Vi kan heller ikke finde nogen forklaring på de mange mønter, som folk efterlader overalt på monumentet. De lokale myter går på, at hvis du parkerer din bil ved indgangen til monumentet og lyser 3 gange med en lommelygte, alt imens du råber Emilio ud af vinduet, så vil du se og høre hans fly, samt se hans lommelygte søgen efter et sted at lande. Så selvfølgelig måtte vi prøve. Vi fulgte alle instruktionerne, og cirka 10 minutter senere gik min venindes bil i stå uden grund. Vi skyndte os at tænde igen og bakkede hurtigt væk. Min veninde blev ved med at spørge, hvilket lys det var, hun kunne se bag ved os. Min anden ven og jeg vendte os om, men så ikke noget. Hun sværede ellers, at hun var, eller hun så så tydeligt lys i bakspejlet. Midt ud i ingenting. Vi antog, at hun bare ville skræmme os, men pludselig så vi den også. De var for høje til at være billygter og for lave til at være et fly. Af samme grund kørte vi så hurtigt fra, vi kunne, og vi kom aldrig tilbage igen. En anden besøgende beskriver det sådan her. Der er et frygteligt uhyggeligt sted ikke langt fra Southampton. Det er blevet kaldt for Carranza så langt tilbage, som jeg husker. Det er en lang snørklet vej igennem et tomt skovområde. Når du kommer så langt du kan, finder du et monument, hvor en falden pilot mindes, og der er så hjemsøgt. Noget inden for skoven har fået os til at flygte tilbage til bilen så hurtigt som det overhovedet er muligt. Og hvis du stiller dig op på monumentet, er det endnu mere creepy. Det er ret højt, og jeg har flere billeder af venner stående på monumentet med toglignende røg omkring den. Jeg var selv deroppe en gang. Efter at have taget nogle billeder, gled jeg og faldt, og jeg prøvede at gribe fast med mine fingre, og jeg følte, at nogen greb mig, selv når der ikke var nogen. Det burde ikke være muligt at undgå faldet, men jeg formodede at blive på monumentet på grund af det, der greb mig. Og en tredje besøgende, der har været forbi, beskriver det sådan her. Det starter med et lys, der falder fra himlen. Jeg har set det med mine egne øjne. Lyset, der kom ud af ingenting. Det var efterfølgt af en svag lyd, som hurtigt blev højere, og mest af alt lød som en mekanisk flylyd. Det var på det tidspunkt, vi flygtede fra stedet. Og da vi bakkede væk i bilen, så vi alle lyset bag ved os. Og det var selvom vi ikke selv lyste med vores lommelygter eller kaldte på ham. Jeg lagde dog et kors ved monumentet. Jeg har endda set det uforklarlige lys falde fra himlen flere gange gennem årene. Og det er ikke den eneste oplevelse, jeg har haft ved monumentet. Og så er der en fjerde sidste besøgende, der forklarede det sådan her. Jeg følte mig virkelig trist og opgivende, da jeg var ude ved monumentet, så jeg talte direkte til ham og undskyldte for mit dårlige spansk. Jeg fortalte ham, hvor modig han var, og han skulle huskes og mindes lige så godt som Lindberg. Efterfølgende blev det frysende kold, og selvom det var en meget varm sommerdag, jeg kunne mærke en varm hånd på min arm, let pressende. Det var virkelig mærkeligt, men på ingen måde uhyggeligt. Næste gang jeg besøgte stedet, tog jeg billeder i alle retninger. Himlen var grå og overskyet, men da jeg kiggede på billederne senere, var der tydeligt en solid sort sky på hver eneste billede, som på ingen måde var der, da vi tog den. Det mindede mig om tordenvejr og storm, som højst sandsynligt endte med at tage livet af Emilio. Det sted er uden tvivl hjemsøgt. Så spørgsmålet er, hvad der skete med ham her, Emilio, om han døde i flystyrtet, og hvorfor var hans lig så slæbt væk og placeret et helt andet sted, indpakket i noget stof? Og hvad betød den trussel, som han havde i lommen, som de fandt efter styrtet? Og var det overnaturligt? Og er stedet så egentlig hjemsøgt, fordi han endte sit liv på en uopklaret og tragisk måde? Og det finder man nok aldrig helt ud af, men en ting er sikkert, stedet er i hvert fald stadigvæk voldsomt hjemsøgt den dag i dag, ifølge de mange beretninger fra stedet. Så hvis man vil søge lidt mere på det, eller dykke mere ned i det, så skal man bare søge på YouTube. Der er massevis af videoer også, hvor folk har været ude og gennemføre det her ritual, hvor man stopper foran monumentet og lyser med lommelygten og siger hans navn, og så ligesom venter på at få en reaktion fra ham. Så det var fortællingen om Emilio Carranza og monumentet ude i The Pinelands skoven.
Det tror jeg simpelthen ikke at lave det ritual, altså uanset hvad, fordi det virker jo ikke som om, at han... At det er sådan uhyggeligt eller ondskabsfuldt eller noget, men jeg tror bare ikke at lave det alligevel.
Nej, nok også mere fordi, at den her skov, altså når jeg tænker skov, så tænker vi jo mange danske skove, men det her, det er jo bare virkelig en kæmpemæssig skov, hvor at du virkelig kan fare vild og aldrig nogensinde finde tilbage igen.
Ja, nemlig.
Der er jo ikke noget derude. Der er jo vitterligt bare, du skal jo køre så langt du kan. Der er jo ingen huse, ingenting derude, hvor de monumenter er. Der er jo helt mørkt og helt stille. Og du skal jo via sådan nogle gamle grusveje, mudderveje og alt muligt. Ikke? Så jo. Alene det, at du vælger at sige, hey, lad os lige bruge en time eller to på at køre herud, så vi får den her oplevelse. Og folk gør det jo, når det er mørkt og midt om natten, som regel, ikke? Det er jo ligesom, at de kan se lyset, hvis de, og de selv skal lyse det op. Så det kræver virkelig, at man er modig, før man tør det.
Det må man sige. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg vil overhovedet ture tage på skovture i USA, de der kæmpe, kæmpe steder. Jeg har verdens dårligste retningssans og stedsans, så jeg vil bare aldrig nogensinde kunne finde ud igen.
Du vil bare blive væk.
Ja, det vil jeg.
Men det er også bare klamt det der med, at han er styrtet midt, altså ned ude i en skov, og så bare blevet fundet på den måde, og midt ude i ingenting, og bare ende sit liv på den måde, ikke? Det, hvis der er én ting, jeg er jo mega bange for at flyve. Altså, ja. Flyver man jo heller ikke så meget for tiden, men når man gør, det er, sådan, det er noget af det værste, jeg kan forestille mig. Jeg har virkelig en angst for at flyve, så tanken om det der med, at flyet det bare pludselig ikke kan mere, det bare styrter og så ned.
Ja, sådan vidste jeg ikke, du havde det, men sådan har jeg det også. Altså, jeg lod decideret være med at flyve i 8 år eller sådan noget, fordi jeg simpelthen var så bange for det.
Ja, jeg tror egentlig, der er utrolig mange, der har flyskræk, og det er jo egentlig vildt nok, når man tænker på, hvor få uheld der egentlig sker i forhold til så meget andet, ikke?
Jo.
Men for mig, jeg har fået medicin ud, når jeg skulle ud at flyve, så skulle jeg altid tage sådan nogle piller, som gjorde mig mega søvnig, så det var endt med at sove, hvilket hjalp ret meget. Men det kan man bare ikke, når man har børn længere, sådan forsvinde.
Ej, hvor irriterende, ja.
Men det, for mig også, så tror jeg også, det handler om altså, den der følelse af, at man ikke har kontrol over en situation. Man kan, med en bil, der kan jeg godt sige, at nu er jeg ud af bilen, eller du ved, man kan stige et tog. Men i et fly, der sætter man bare sin lid til nogle piloter, og at...
Ja.
At man kommer sikkert frem. Man har jo vitterlig ikke nogen styring over noget som helst selv.
Jeg tror også, det er det, der gør det så uhyggeligt for mig, det der tab af kontrol, der følger med det.
Og så også bare, når der er et flystyrt, så er det jo selvfølgelig meget ved medierne, og de fylder jo rigtig meget. Så det, på en eller anden måde, så bliver det jo nok gjort til noget virkelig stort og skræmmende. Ikke? Ligesom man er bange for hajer, men der sker jo nærmest aldrig nogen. Det er jo virkelig sjældent, at folk... bliver angrebet af en haj. Men det er man jo også bange for, lige så snart man går i havet nærmest, ligegyldigt om der er haj eller ej.
Ja.
Så,
Nemlig. Jeg har også dødsangst for tornadoer, hvilket er så fuldstændig irrationelt, eftersom der ikke rigtig er tornadoer i nærheden her.
Ja. Så det er bare en irrationel frygt, men derfor kan det jo godt føles enormt klamt og virkeligt. Og især når man er i en situation eller et fly, ikke, så kommer det op.
Nemlig.
Så ja. Jeg er meget, meget spændt på, hvilket mysterie du har med.
Ja, jeg endte med at gå med et mysterie omkring en spøgelsesby, der hedder Dudley Town. Og jeg kan allerede sige nu, at det også ender med noget meget uhyggeligt i en skov.
Okay.
ja. Så ja. Dudley Town, det er faktisk egentlig ikke sådan en decideret by, men det er nærmere et stort område i en by, der hedder Cornwall, der ligger i Connecticut. Og det fik sit eget navn, fordi det var beboet af flere medlemmer af den samme familie, nemlig Dudley-familien. Og det her skete, eller den blev ligesom grundlagt i starten af 1740'erne, hvor at en, der hedder Thomas Griffiths, indtog området, og så blev efterfulgt af Gideon Dudley, Barzillai Dudley og Abiel Dudley. Og en, der hedder Martin Dudley, han sluttede sig til dem på et par år senere, og derefter så var der også andre familier, der begyndte at bosætte sig i området, men det var ligesom hele den her Dudley-klan, der havde magten og sådan var øverst i hierarkiet i området. Og som med andre dele af Cornwall, så blev Dudley Town omdannet fra at være et skovområde til at blive til landbrugsjord. Og familierne, de arbejdede som jordbrug i flere generationer. Men de var super udfordrede af det. Der var rigtig mange problemer med, at deres afgrøder for eksempel gik til ud af det blå, selvom at vejret egentlig var fint nok, for eksempel. Det var så godt nok også sådan, at det her område lå på toppen af en meget høj bakke. Så det er heller ikke fordi, at det var ideelt til landbrug. Og der skete også det, at der var nogle områder med en meget mere frugtbar og tilgængelig jord, der blev ledet i Midtvesten i midten af det 19. århundrede, hvor at den lokale jernindustri så også blev afviklet samtidig. Der flygtede folk nærmest fra stedet, eller de migrerede i hvert fald til andre steder. Så Befolkningen faldt drastisk, og begyndte sig allerede der at være en spøgelsesby med forladte huse, der bare stod og gik til. Der er dog også nogen, der simpelthen mener, at Dudley-klanen var forbandet, fordi der skete et uforholdsmæssigt stort antal dødsfald i familien, som var alt for tidligt og kom meget pludselig og også tit på en meget voldsom måde. Og den her forbandelse har så bredt sig til resten af landsbyen. Og rygtet siger, at forbandelsen stammer fra, at de her Dudleys, de var afkommere af Edmund Dudley, som var en britisk adelsmand, der blev halshugget af kong Henry den 7. for forræderi. Men så er der så også andre, der spekulerer i, at området var blevet forbandet, eller at der ligesom er blevet skabt en forbandelse i området, fordi at immigranterne fra den nye verden, det vil sige Vesten, Europa osv., indtog USA og fortrængte de indfødte fra de her områder. Og så er det ligesom blevet til sådan nogle meget, de indfødtes energi og deres tro på det spirituelle og sådan noget, har så gjort, at de her skove i området er blevet mystiske og forbandet. Uanset hvad der skulle være det rigtige årsag, så var det bare sådan, at de her Dudleys, de døde en efter en. Og befolkningen, den fortsatte sig med at aftage, helt ind til begyndelsen af det 20. århundrede, hvor den sidste beboer endelig gav op og efterlod det, der var tilbage af byen. Og den her omkringliggende skov, den begyndte ligesom langsomt at sluge de her hjem og bygninger. Og i dag så er der kun nogle rester tilbage af, hvad der var, og det er sådan nogle smuldrende fundamenter og kældre, der er tilbage. Der er ikke rigtig sådan en skeletter af huse tilbage mere. Det hele er simpelthen forfaldet og er blevet overtaget af beplantning og træer og sådan.
Men man kan godt stadigvæk komme ud og se det. Altså, det er tilgængeligt.
Nej, det er det nemlig ikke.
Okay.
Ja, det var det et godt stykke tid. Det er sådan relativt nyt, at jeg tror, det skete sådan noget start midt nullerne, at det blev forbudt at tage der til. Men der var også, efter at det hele blev forladt, så var der nogen, der forsøgte at bosætte sig i området. Men de kom også ud for alle mulige frygtelige og meget mærkelige ulykker. Så til sidst, så gav folk bare op. Det har simpelthen været alt fra selvmord og dæmoniske besættelser og alt muligt voldsomt drama og hysteri.
Ej, okay.
Ja, faktisk så har Ed og Lorraine Warren også indspillet en Halloween special fra Dudley Town i begyndelsen af 70'erne. Og der erklærede de simpelthen, at stedet var officielt dæmonisk besat. Og det siger så, at det har været udslaget, der gjorde, at der blev åbnet en portal til den anden verden i det område. Og siden da, så har det selvfølgelig været hjemsted for alle mulige påstande om paranormale hændelser, hvor besøgende er vidne til al slags åndelig aktivitet, og selv får sådan meget urolige følelser og frygt og rædsel i deres kroppe, når de er der. Det har derfor skabt stor interesse for alle de her mennesker, som vi tit undrer os over, der interesserer sig så meget for de mørke kræfter og dæmoniske ritualer, og så selvfølgelig et kæmpestort antal amatørspøgelsesjæger, og også teenager, der bare er ude på at opsøge noget spænding og se, om de kan se noget åndelig aktivitet. Så det har ligesom indtaget det her sted og tæret så meget på det, lavet så meget hærværk, lavet campfires og sådan noget, der er endt med at sætte store skovbrænde i gang. Så til sidst er det så blevet lukket ned, det her sted. Og faktisk meget apropos Ed og Lorraine, så den her film, der snart kommer, The Conjuring 3, der skulle også være baseret på den her historie om den her by, så jeg glæder mig ret meget til at se den film, når den kommer ud.
Ej, hvor spændende. Hvornår kommer den?
Ikke spændende. Jamen, jeg tror ikke, at der er endelig dato på den endnu, fordi at den skulle have været ude i slutningen af 2020, men så er den selvfølgelig blevet udskudt på grund af corona, så jeg tror ikke, der er nogen dato på den lige nu.
Okay. Nå, det vil jeg glæde mig til.
Det glæder jeg mig også til, ja. Og faktisk så også den her super legendariske found footage film, The Blair Witch Project, som de fleste af os kender, det siges også, at meget af deres inspiration til hændelserne i den skov, der er i filmen, er inspireret af skoven her omkring Dudley Town. Og det har jo egentlig længe været decideret forladt spøgelsesby, men nu er det så blevet endnu mere uhyggeligt, efter at det blev ulovligt at indtrænge. Og der er simpelthen blevet oprettet en fond eller sådan en forening, der har i samarbejde med politiet har gjort, at de ligesom kan give bøder til folk og sådan retsforfølge dem, hvis de så trænger ind i området alligevel. Og mange af de mennesker, der bor i området omkring Dudley Town, de håndhæver loven også selv, og det har de har de fuld tilladelse til, så hvis man prøver at tage der ud, og man bliver opdaget af dem, så er det ikke så rart for en selv.
Ja, okay.
Så det bliver man opfordret til at lade være med, simpelthen.
Så folk, de lader helt hver dag, eller der er stadig nogen, der lige skal udfordre skæbnen?
Der er selvfølgelig altid nogen, der skal udfordre skæbnen, ikke? Sådan vil det altid være, tror jeg. Men det er så sådan, at juridisk set, så har de ikke tilladelse til at bestemme over hele det her store skovområde. Så faktisk så kan man også stadig tilgå dele af skoven, og på den måde kan man jo så også, hvis man ligesom har tid og tålmodighed til det, snige sig ind på området med de gamle ruiner og sådan noget. Og det er ellers super svært, fordi at det er simpelthen de der veje og stier, der var inde på området, de er blevet slettet for alle kort. Så man skal virkelig have fat i nogen, der ligesom er kommet der i 90'erne og 70'erne og sådan noget, for at få et kort.
Okay.
Og finde frem til det, ja. Det er virkelig svært.
Det er ikke lige Google Maps.
Nej, det er det nemlig ikke. Men jeg fandt også en side, hvor der var nogen, der havde delt nogle historier om, at det kommer der ud primært fra 90'erne og 70'erne og sådan noget, inden at det blev lukket af. Og det er selvfølgelig også efter Blair Witch Project, at det er gået helt amok med folk, der bare skulle ud og udforske den her skov, ikke?
Mm.
Og mange af dem fortæller, at der er unaturligt stille i store dele af skoven, at sådan lige udkanten af skoven, så kommer man ind, og så kan man høre fugle og raslen i bladene på skovbunden og alt sådan noget. Men så når man kommer længere ind, så bliver der fuldstændig stille, virkelig unaturligt stille. Og det lyder jo super meget som de skove, vi fortalte om i vores afsnit om hjemsøgte skove i afsnit 19. Så hvis man er interesseret i at høre mere om de her hjemsøgte skove, så kan man jo lige gå tilbage og høre det afsnit også. Det var et godt afsnit, synes jeg også.
Det kom lige tilbage til mig, alt det her. Ej, hvor var det afsnit egentlig også bare klamt, og hvor meget... Jeg synes egentlig bare, skove er mega klamt. Altså, nu er jeg allerede mega mange.
Ja, det er det. Ja, og det er sådan, jeg sidder faktisk også nu og tænker, at det kunne egentlig godt, det kunne være sjovt lidt senere at tage et afsnit mere om nogle af de her skove, for der er så mange af dem, der er uhyggelige.
Ja. Ja.
Så er der så også andre, der dog fortæller, at de er taget meget skuffet hjem fra et besøg i skoven, fordi de ikke oplevede noget som helst, og at alt var helt normalt, og der var slet ikke stille, de hørte dyrelyde over det hele. Men så har de så kommet rimelig tæt på de gamle ruiner, og har så besluttet sig for at for eksempel at tage sten med derfra, som sådan et lille minde om det, ikke? Og det har de så alle sammen fortrudt gevaldigt, og siger, at efterfølgende så er det begyndt at ske et væld af mystiske hændelser i deres hjem, og alle de her mystiske ting, de er først stoppet med at ske, efter at de har bortskaffet de her sten. Så alle, der har været der, siger med meget, meget store blokbogstaver på alle de sites, jeg har været inde og kigge sådan, don't take anything with you.
Mm, det skal man aldrig.
Nej, det skal man bare aldrig med sådan nogle steder.
Nej, det skal man ikke. Det er aldrig en god idé.
Nej. Så ja, det var historien om The Dudley Town.
Har du billeder derfra? Eller er der slet ikke nogen, der har taget nogen?
Der er lidt billeder af uriner og sådan noget, men det er ikke... Det er ikke super spændende, vil jeg sige. Sådan, det er jo nogle meget gamle billeder, så det er også... Ja, dårlig kvalitet og alt sådan noget.
Jeg forestiller mig bare,
jeg prøve at finde de bedste af dem.
Ja, jeg forestiller mig, at man har jo tit sådan en forestilling, når man hører sådan noget om, hvordan det ser ud. Det forestiller mig også, du havde sådan i forhold til monumentet. Jeg har også nogle billeder af sådan noget. Men jeg forestiller mig, at man er midt ude i en virkelig, virkelig, virkelig lang en skov, og der er ikke rigtig noget tæt på. Og så føler jeg bare, at der er sådan en åbning midt ind i skoven, hvor den her by har været. Og jorden er sådan helt død, og der var sådan rester af hus. Det er sådan virkelig, og sådan... Der var, solen skinner aldrig rigtigt der, og der var helt gråt, og det hele var efterladt, og der var sådan, ja, klam stemning. Det er sådan, forestiller mig, det sidder i mit hoved, så jeg er meget spændt på, om det er virkeligheden, eller hvordan det ser ud. Eller det hele er også vokset til, som du siger, så er der bare træer over det hele igen, og så, ja.
Ja, det er sådan, altså, det er sådan lidt Tjernobyl-agtigt, vil jeg sige, det jeg har set.
Det er sjovt, du siger det, eller det er jo ikke, men jeg ser Tjernobyl lige nu, jeg er først gået i gang med det nu. Jeg har ikke set den før.
Ej, den er så god.
Den er nemlig
meget
så
skræmmende.
God. meget skræmmende, og jeg kendte godt sådan historien bag, men den er bare alligevel, så vidste man jo ikke alle de her ting, før man ser serien, altså alle de her detaljer, ikke? Og det er netop det der med, at når noget det bliver efterladt, bare lige pludselig, og hvordan det bare falder til, der er jo egentlig også, der må egentlig også være en del spøgelsesfortællinger derfra, nu jeg tænker over det.
Det tænker jeg også. Der er også en eller anden sådan en lidt teen-agtig slasher-gyserfilm, der sådan er bygget på nogen, der tager på sådan en dark tourist-tur ind i skoven der.
Okay.
I Pripyat. Og, ja.
Ja.
Og så, jeg tror også, jeg har anbefalet den før et andet afsnit. Der er også nemlig sådan en dokumentarserie, der hedder Dark Tourist, hvor at ham journalisten, der har programmet, han blandt andet også tager til Pripyat, og hvor de går rundt, og de kan se på de der radiation måler.
Er det stadig ikke er slemt, eller hvad?
Ja.
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 Det er egentlig vildt, at de så stadigvæk tør at tage dig ind, velvidende, hvad der er sket, ikke? Og hvor slemt det var.
Ja, det er det virkelig.
Jeg kan huske dengang, det kan jeg ikke, min mor fortalte mig, fordi jeg er født få dage inden det her skete i Chernobyl, hvordan at de var bange dengang i Danmark for, og fordi hun havde nyfødt også noget med, om der skulle komme noget op, og de sådan var påpasselige. Altså det var noget, man forholdt sig til med vinden, og hvor det sådan kom hen, og hvad skulle man gøre så? Det var bare vildt, altså, fordi det er jo ikke noget, vi har mærket til, at hvad vi kan huske, ikke? Så det er jo ikke, det lyder næsten som noget, der ikke er sket i virkeligheden. Men det er det jo. Det synes jeg bare er vildt.
Det er ret sindssygt, men jeg kan så til gengæld huske, at der også har været sådan ret meget nervøsitet i forhold til atomkraftværket Barsebæk, der lige lå på den anden side i Skåne, ikke?
Jo, det er rigtigt. Det kan jeg også huske. Jeg var faktisk, jeg er ikke helt færdig med Chernobyl nu, men jeg søgte lige, hvad tænkte, ej, de fleste er vel lukket, altså ligesom Barsebæk og sådan noget. Hvor mange kan der vel ikke være tilbage i verden? Der er så, hvad var det, 450 tilbage. Ja. Altså, jeg tænkte sådan, okay, måske der er to eller sådan noget. Det er bare helt vildt så meget, det stadig er rundt omkring i verden, og dem, der havde flest, det var Kina og USA, selvfølgelig.
Ja,
så.
Men der er vist også nogen tilbage i Tyskland, tror jeg.
Ja, og der er faktisk også nogen, altså Danmark har ikke nogen, jeg tror heller aldrig, vi har haft nogen, men der er også nogen i stadigvæk nogen. Er der stadig nogen tilbage i Sverige?
Nå.
Det tror jeg. Ja, det var i hvert fald, der var nogen steder, hvor jeg var overrasket. Jeg var sådan lidt, det må være langt væk. Der var også nogen omkring i Europa. Det er ikke sådan helt ushørt, at der stadig er nogen, som... Så det tænker jeg er ret vildt, når man nu tænker på den katastrofe, der var. Men sådan er det.
Ja.
Nå, det blev en helt anden snak om atomkraftværker og sådan noget, men det er ret uhyggeligt. Skal vi hoppe direkte fra Unsolved Mysteries, og vi skal jo nok begge to smide billeder ind i Facebook-gruppen af det, vi har, og linke lidt til nogle videoer og sådan noget, så man gerne vil dykke mere ned i de her mysterier, som ikke rigtig er opklaret.
Ja.
Og så har vi jo også nogle beretninger med begge to. Jeg har to, og du har en rigtig lang med os, og vi kan jo ikke rigtig begrænse os, når det kommer til de her lytterberetninger, så det håber jeg bare, I synes er fedt, at vi har lidt ekstra med.
Ja.
Og jeg har en med her fra Trine. Kære gåsehud, tusind tak for en fantastisk podcast. Jeg har en historie for eget liv. Historien omhandler min afdøde far. Sagen er den, at min far døde af en tumor i hjernen, da jeg var 12 år gammel, blot nogle dage efter min fødselsdag. Jeg har fødselsdag den 2. april, han har den 4. april, og han døde den 6. april, hvilket også altid har creepet mig lidt ud. Nogle dage efter min fars død, så valgte min mor og jeg, at vi ville overnatte hjemme hos min mormor, da min fars sygeseng og alle hans ting selvfølgelig var derhjemme, og vi var ikke rigtig klar til at være derhjemme endnu og tage stilling til, at han ikke længere var hos os mere. Jeg valgte, at jeg ville sove inde hos min mor i min mormors seng den nat. Jeg husker, at inden jeg falder i søvn, så kigger jeg intenst ud mod gangen og ind i stuen for min mormors seng. Jeg havde en mærkelig følelse i kroppen, men jeg tænkte ikke videre over det, og jeg faldt i søvn. Om natten vågner jeg ved, at jeg kan høre min mor snakke. Jeg kigger på uret, og klokken er omkring 4:30 om morgenen, som er det samme klokkeslæt, min far døde. Jeg vender mig rundt og kigger på min mor. Hun sidder oppe i sengen og smiler og har en samtale med åbne øjne. Jeg er så forvirret på det tidspunkt, da det er jo meget tidligt om morgenen, så jeg spørger min mor, hvem snakker du med? Hun vender sig rundt, meget glad og siger, jeg snakker med far. Som om det var den mest naturlige verden. Jeg kan huske, at jeg tænkte, ej, nu rafler det der for hende. Og jeg sagde, ja, mor, og lad mig til at sove igen, uden overhovedet at tænke videre over det. Dagen efter ved spisebordet midt i morgenmaden, så spørger min mor, hvad der lige foregik om natten, for jeg havde ikke helt opfattet, hvad der var sket. Min mor fortalte meget energisk og overrasket, at hun snakkede med min far. Hun fortalte, at en kvinde var kommet ind fra stuen, hvor jeg lå og kiggede ud, inden jeg skulle sove. Kvinden sagde til mor, at hun havde en besked fra Jan, som var min far, om det var i orden, han viste sig at komme igennem, hvor min mor selvfølgelig havde sagt ja. Min far skulle efter sigende være kommet ud for et lys og sat sig på sengen, smilende. Og min mor fortalte, at hun kunne mærke, at sengen gik ned, som om der rent faktisk var nogen, der satte sig. Min far skulle have sagt, du behøver ikke være ked af det, pusser. Jeg har det godt der, hvor jeg er. Og så var han gået ind i lyset igen, imens han grinede varmt og smilte. Jeg var fuldstændig målløs, men jeg troede på hende, for jeg havde også en rigtig mærkelig fornemmelse i kroppen, da jeg skulle til at sove. Efter den episode, så skete der mange ting på daglig basis hjemme hos os. En episode, jeg husker tydeligt, det var min storebror, der havde taget en grøn ansigtsmaske i ansigtet og ville tage et billede af ham selv, for det skulle jo dokumenteres. Min storebror sad i min fars side af vores forældres seng og tog billedet. Derefter husker jeg tydeligt, at min bror viste os billedet, og det var et tydeligt omrids af min far liggende i sengen bagved. Jeg kan stadig huske billedet helt klart. Dog er telefonen blevet væk på mystisk vis, og vi har ikke kunne finde den, siden vi flyttede, så vi har intet bevis. Er det et tilfælde? Familie og venner var heller ikke altid glade for at være hjemme hos os. Min far han elskede nemlig at drille folk, da han levede, og det gjorde han også i døden. Tid og ofte så skyllede toilettet ud af sig selv, døre åbnede og lukkede, selv hoveddøren. Håndtag gik stille og roligt ned og hurtigt sluppede, så de gav et ordentligt smæk. En gang skete sidstnævnte lige foran min veninde og jeg, og min veninde løb skrigende ud af vores hus og sagde, at hun aldrig kom igen, og det gjorde hun så heller ikke. Familiemedlemmer og venner lavede tit sjov med, at vores hus var hjemsøgt. Og hver gang de gjorde det, så skete der noget, som overbeviste dem. De kunne være på vej ud af døren og lavede sjov med vores spøgelseshus, og så ville ringeklokken ringe, så de fik et kæmpe chok. De kunne sidde i vores stue og mærke en rigtig kold kulde på skulderen, og de blev alle overbevist før eller siden. Vores ringeklokke ringede også ofte. Vi havde fået den tjekket og skiftet batterier enormt mange gange, men intet var i vejen med den. Den fungerede, som den skulle, åbenbart. Om natten ringede den især ofte, eller rettere, den larmede og spillede. Jens Hansen havde en bondegård. Vi havde en hund, som døde kort tid inden min far, som havde været i vores liv i 10 år, og min far var landmand, så vi tror ikke, at Jens Hansen havde en bondegård, var helt tilfældigt. Vi var aldrig rigtig bange, når hændelserne skete, for vi var overbevist om, at det bare var min far. Vi gik ikke og håbede på, at noget skete, og vi søgte det ikke, og vi dyrkede det ikke. Hændelserne skete bare, og de blev en del af vores hverdag. Den dag i dag mærker jeg eller vi ikke rigtig noget til min far. Nogle gange kan jeg godt fornemme ham, og nogle gange kan jeg dufte ham. Nogle gange kan jeg mærke, at jeg ikke er alene, og jeg bliver glad hver eneste gang, for jeg ved bare, at det er min far, som jeg stadig savner rigtig meget. Jeg håber, I kan bruge min historie til podcasten. Vores oplevelser er meget betydningsrige for min familie og jeg, og vi og jeg husker alle vores tid i det hus klart og tydeligt. Det ville for altid have ændret os og gjort os klart overbevist om, at der er liv efter døden, og vores kære passer på os, og måske driller os kærligt lidt en gang imellem. Med venlig hilsen, Trine.
Nå, ja. Det var virkelig en virkelig sød og fin historie, synes jeg.
Ja, jeg synes også, det var meget fin og på en eller anden måde livsbekræftende. Og også hele den oplevelse, som moren havde lige efter han stod med, at jeg kunne ikke helt forstå, om den person, der kom, også var en ånd, der sagde, er det okay, at din far kommer igennem?
Nej, det forstår jeg heller ikke.
Det må det jo næsten være, fordi de er jo hjemme med mormoren, og så er det dit år. Og det er jo ikke mormoren, der kommer ind midt om natten klokken 4:30. Så jeg forstår lidt, som om det er en anden ånd, han kommer igennem, der måske hjælper ham på den side, og så kan han komme igennem det her lys, og ligesom få sagt farvel, og jeg har det godt.
Ja, eller en af morens guider, eller et eller andet, ja.
Ja, det kunne det også være. Men nogen må hjælpe. Det tænker jeg da, at alle, hvis man mister et tæt familiemedlem, og virkelig tæt, ikke, som i det her tilfælde, at man så kort tid efter, det er jo det, man alle håber på, for sådan en anden afslutning på det, og en bekræftelse af, at den person har det godt, det sted, hvor de er.
Ja, helt klart.
Det må virkelig have været en fantastisk oplevelse og efter sådan noget. Og det er også meget sjovt, at han ligesom bliver ved med at have sit gode humør i døden, ikke? Og tage lidt pis på folk, og drille dem, som sådan ligesom, og ikke rigtig helt tror på det. Det synes jeg er mega sjovt.
Ja, Det kunne jeg også helt vildt godt lide. Jeg elsker den der farmhumor, der sådan, ligesom bare følger med det. Det synes jeg virkelig er herligt.
Man kan næsten se det for sig, hvordan han sådan er stadigvæk griner på den anden tid. Altså, bare synes, det er mega sjovt.
Ja, og så fedt med Jens Hansen har en bundegård, fordi hvis der er en sang, der er virkelig irriterende, så er det bare det.
Ej, ja. Så, ej, tusind tak for den, Trine. Det var på sådan en god, uhyggelig måde, ikke? Altså livsbekræftende, og det behøver ikke altid være uhyggeligt. Det kan også bare være betydningsfuldt og rart.
Helt klart, ja.
Åh. Ja.
Ja, er du klar til en for mig?
Meget klar.
Fedt. Den kommer fra Therese, som skriver, hey Danica og Nana. Jeg har en hel del fortællinger om både min mors og min svigerindes oplevelser og evner, samt min egen oplevelser. I dag kommer det til at handle om min mor, og der er lidt baggrundshistorie om hende. Hun er fra 63 og opvokset på Fyn, og hun har ikke haft den nemmeste barndom. Sagt meget mildt. Hun var den ældste i en søskeflok på 6 med sine 4 små brødre og en lille søster. Hun snakker ikke meget om sin barndom, men ud fra hvad jeg har forstået og formået at få ud af hende, så arbejdede hendes far meget og var ellers meget rolig, men meget fraværende i familien. Det var hendes mor, der var den værste, og især hvis hun havde drukket lidt. Min mors tilflugtssted blev hos hendes elskede mormor, som vi kommer tilbage til senere. Hun flygtede simpelthen fra presset om og følelsen af at skulle tage vare på sine søskende, og fra de slag, hun fik med støvsugerstangen, når hun i sin mors øjne ikke havde gjort noget ordentligt. Kun hendes far blev blød om hjertet, når hun ikke ville hjem igen, og sagde tit til hendes mor, så lad da pigebarnet blive hos sin mormor. Nogle gange gik den, og så ville min mors mormor og morfar lave kaffe og lade hende døbe småkager i kaffen med mælk, og hun elskede det. Grundet min mors opvækst og hendes forældres opførsel, har hun været på cirka 10 forskellige børnehjem gennem sin barndom i både længere perioder og meget korte ophold. Min mor har, så længe jeg har kendt hende, altid haft den vildeste intuition, og hun har kunnet forudse nogle ting, der er sket, og har oplevet flere uforklarlige ting. Så here goes. Første gang jeg bliver opmærksom på, at hun kan forudse nogle ting, er da vi skulle flytte fra Jylland og tilbage til Fyn. Vi skulle sælge et hus og ventede på et passende boligtilbud samtidig. Begge dele kan jo tage vildt lang tid. Mine forældre er skilt, og derfor kørte min bror og jeg fra Fyn til Jylland og tilbage igen rigtig tit. Turen var selvfølgelig den samme hver gang, og på vejen der lagde vi alle tre mærke til en grund med noget nybyggeri. Min mor påpeger så, at når det her hus har fået tag på, så har vi fået det boligtilbud, der passer lige præcis til os. Og det ender så med at passe fuldstændigt. Og hvad endnu vildere er, at min mor så senere fortæller noget overraskende. Hun er for nogle år tilbage blevet spået af en ældre mand i Jylland, hvor hun ikke har fortalt alt det, som han havde sagt til os. Han havde nemlig fortalt, at hun ville komme til at bo i nærheden af landet, men tæt på byen. I et gult etplans tvillingehus, hvor til min mor kigger underligt på ham, da hun er bekymret for, om hun skal dele hoveddør med nogen. Men han fniser bare lidt og siger, bare roligt, I har faktisk hver 2 døre, som I kan bruge. Den ene som hoveddør, og den anden ind til bryggerset. Vi endte nemlig med at sige ja til et tilbud i bydelen Boldbro i udkanten af Odense. Og vi fik et gult rækkehus i et kvarter, Provstebanken, hvis vi skulle søge på det, og se de gule rækkehuse med flere hoveddøre. Der var marker på den ene side og kun et par kilometer ind til centrum. Så han fik jo sådan set ret nogle år senere. Anden gang er på et tidspunkt, hvor min mor har forsøgt sig med healing igennem nogle år, og har haft mig med nogle gange og hjulpet mig med at finde nogen, der kunne lave hypnosehealing på mig. Da min mor en dag skal lægge og heales, så skal hun have sine briller af. Og det skal lige siges, at hun altså er nærsynet og slet ikke burde kunne se de her glaskugle dekorationer, der hang i loftet over hende. Men da healingsangsten er slut, og min mor åbner øjnene igen, så kigger hun lige op på 2 af de her glaskugler, og kan tydeligt se 2 velkendte ansigter i dem. Hendes mormor med sit betryggende smil, og hendes morfar med hans varme øjne. Ved en senere healing session samme sted, har hun samlet lidt mod sammen, og spørger healeren ind til glaskuglerne, om det lyder helt af H til, eller om der var andre, der havde haft lignende oplevelser. Hertil svarer healeren, at min mor bestemt ikke var alene om det, men at hun også var ekstremt heldig, da skytsengene nogle gange viste sig efter hendes healinger. Tredje gang, jeg lægger mærke til min mors intuition, er jeg omkring 14 år. Jeg var lige blevet gode venner med nogen på min skole, eller det troede jeg i hvert fald. Jeg var nemlig inviteret til en sleepover med mine to bedste veninder og tre drenge fra samme årgang. For første gang. Så det var vildt vigtigt for mig, som I kunne forestille jer, fordi der skulle spilles SP eller K og alt det, der ellers hørte den tid til. Nå. Men der var så desværre nogen, der havde fået givet mit mobilnummer ud til nogen, der var efter mig. Jeg begyndte nemlig at få nogle beskeder fra ukendte numre om, at de vidste, hvornår jeg havde fri fra skole, og at de ville komme og banke mig, når de havde lyst. Jeg havde intet sagt til min mor, som alligevel mærker, at der er noget helt galt. Da hun er hjemme, og det er blevet aften, har hendes astma nemlig forværret sig og været på kanten til et decideret anfald. Hun fortæller min storebror, at den er helt gal, og hun vil have mig hjem igen. Så de får kørt ud og hentet mig, og jeg var simpelthen så knust over min mor, som jo knap nok havde luft til at snakke ordentligt og forklare sig, skulle afbryde min sleepover over et astmaanfald. Da vi kommer hjem, og min mor har fået pusten igen, så hiver hun det hele ud af mig. Hun ser alle beskederne og får det hele at vide. I stedet for bare at trøste mig, så bliver hun også sur, fordi jeg skal altså fortælle sådan nogle ting til hende, ellers så får hun det fysisk skidt. Så der er måske sket noget lignende for hende og mine tre ældre brødre. Og apropos mine brødre, så oplevede min mor noget helt og aldeles uforklarligt, men hun fandt ud af, hvad det måske var i gære gennem et nært familiemedlem, som hun boede tæt på. Da min mor ventede min storebror i ca. 94, hvor der var hedebølge i DK, der havde hun et fantastisk forhold til sin moster, men hendes mand Alfred gav ikke min mor den store opmærksomhed. Ikke før hun havde reddet sin moster fra et astmaanfald, begyndte han at snakke mere med og til hende. Jeg har altid forestillet mig, at det muligvis havde noget at gøre med, at han var meget gammeldags og så ned på, at min mor som 17-årig bliver gravid og venter sig en dreng, som hun føder i samme måde, som hun bliver 18, og at forholdet til faren ikke holder, og hun derfor skal klare det hele selv. Det hjalp sikkert heller ikke på det, at hun 6 år senere får en dreng med en ny mand, og de forlover sig, men heller ikke det her forhold holder, og hun må igen klare sig selv, denne gang med hele 2 sønner. Nogle år senere finder hun sammen med en gammel mand, med en mand, der er 22 år ældre end hende selv. Han kunne tilbyde hende noget tryghed og en stabilitet, og adopterede endda hendes ældste søn. Han ville også have adopteret den yngste, men hans far ville ikke gå med til det. Hun blev gravid igen med den nye mand, og så sin moster og onkel meget sjældent i den periode, da hun jo havde 2 børn i forvejen, et hus og en nyforlovet, ny graviditet og så selvfølgelig også sit job at passe. En dag ringer hendes moster så pludseligt i vild panik og råber, at hendes mand er død og sidder i sin lænestol. Min mor løber så højgravid ned mod sin moster, og en ambulance, der var på vej ned til mosteren, indhentede hende på vejen. Ambulanceredderne blev enige om, at en af dem kunne undværes og hoppe ud og stoppe hende og prøve at finde ud af, hvad det var, hun løb fra, eller om hun skulle til den samme adresse, som de var blevet kaldt ud til. Så han hopper ud og løber efter hende, og da han er ved at komme op på siden af hende, så prøver han at råbe hende op, men så giver hun ham uden videre bare en albu lige i brystet og løber videre. Ja, det er så fedt. Og løber videre af de små stier mellem rækkehusene, og derfor når hun så også først hen til sin moster. Hun skynder sig ind til sin onkel, som hun mærker efter og undersøger for livstegn, som hun havde lært i sine teenageår, da hun havde arbejdet på et plejehjem. Men lige i det, at ambulanceredderne kommer, så vender hun sig mod sin moster og siger, at den er god nok. Der er ikke noget at gøre, han var død. Da hun så har født i løbet af sommeren, hvor der var hedebølge, så sidder hun i sin stue og kigger ud med haven, hvor min yngste bror, storebror ligger og sover i sin barnevogn, lige ved siden af den åbne terrassedør. Der hang et gardin foran døren, der ligesom trækronerne slet ikke bevægede sig det mindste, da der ikke var den mindste lille brise at mærke. Hendes ældste sønner var ude at lege i det dejlige vejr, og derfor begyndte hun at blive utilpas, da det lige pludselig begyndte at pusle ude i gangen, hvilket det faktisk havde gjort lidt af og til, efter hun havde født. Og det var sådan pusten, der nærmest bevægede sig fra hoveddøren og ud mod stuen. Lige pludselig kommer der et vildt vindpust igennem stuen og ud gennem terrassedøren. Det var nærmest som om nogen var løbet igennem det hele og havde taget gardinet med sig i farten og trak det med sig ud, uden at det faldt ned. Min mor kunne naturligvis ikke finde nogen forklaring og pakkede straks sine nøgler og min bror og hentede mine ældre brødre og tog dem med ned til sin moster. Hun forklarede hende det hele, hvortil hendes moster ikke kunne lade være med at grine lidt for sig selv. Hun kunne nemlig fortælle, at hendes mand havde været meget interesseret i, om det ville blive en dreng igen, og hvad han i så fald skulle hedde. Han nåede jo aldrig at forsvare inden sin død, så må ikke han var gået igen for selv at finde ud af det. Det var i hvert fald det, mosteren tænkte, da hun nemlig selv også havde oplevet nogle ting, efter han var gået bort. For eksempel gik hoveddøren op på et bestemt tidspunkt om eftermiddagen, hvor han plejede at komme hjem på arbejde. Yderligere giver hendes moster hende det tip, at hun måske kunne gå en tur forbi hans gravsted med min yngste storebror og præsentere ham for sin onkel. Og så desperat og forskrækket som hun var, kunne hun ikke lade være med at tro på det, hendes moster havde fortalt hende, og til at følge tippet. Og mosteren fik selvfølgelig ret. Efter præsentationen kom der ro på i gangen i min mors rækkehus, og hun bemærkede ikke som sådan nogen spirituelle ting igen, før hun senere bliver spået og opsøger healing og andre alternative ting. Til sidst, super mange tak for at lave en mega fed podcast. I er super hyggelige at høre på, så bliv endelig ved med det. Håber virkelig, I både forstår og kan bruge mine fortællinger til noget, og glæder mig og glæder jer endelig til flere. Ha' det rigtig godt, og fortsæt med at kreere sådan en pusterum, dog fyldt med godhed. Mange hilsner, Therese, og PS. Jeg lover også, at jeg nok skal dele historierne om min brors kone og hendes evner, plus mine egne oplevelser. Men det tager jo alligevel en hel del tid at få skrevet beretningerne ned. Ja, så det glæder vi os mega meget til.
Gør vi. Tusind tak, Therese. Jeg kan faktisk sidde sådan nu og tænke, at jeg vil gerne vide det nu. Altså,
Ja.
Hun var rigtig god til at fortælle det, så man følte, man ligesom selv var der. Og en vild mor, hun har, som godt nok har oplevet meget og har nogle fantastiske evner.
Ja, det må man sige. Altså, jeg synes også, det var virkelig rørende med den der historie om onklen, der havde været lidt standoffish i starten, og ikke sådan rigtig regnet hende for noget. Og så lige pludselig, så var han bare helt super interesseret i det der tredje barn.
Meget.
Det var virkelig fedt.
Ja, og også altså bare hele hendes egen barndom, det lød fuldstændig forfærdeligt, ikke? Og så alligevel har fået, ja. Og så har fået et så godt liv, og flere børn, og gjort dem en masse godt, og haft nogle gode evner, hun har kunne bruge positivt i forhold til også at forudse nogle ting.
Ja.
Så vi har nogle beretninger med i dag, der er sådan meget familiebetonet, ikke? Hvor man virkelig kommer ned i sådan bagved. Altså det er meget livsbekræftende på en eller anden måde. Så ret vild fortælling. Det er sådan jeg godt kunne finde på at lige lytte igen, når vi selv udgiver, fordi der var så mange detaljer og så mange forskellige ting, og også det der med healing, det synes jeg var meget spændende, at hun ligesom var åbnet op efter sådan en session, og ligesom kunne se sin egen skytsengel op i de der glaskugler.
Ja, det var så fint.
Det må da være den vildeste oplevelse. Så det gad jeg faktisk godt prøve at opleve.
Så meget gad jeg også godt, ja.
Ja, det virker ikke så hyggeligt. Det virker bare sådan beroligende på en eller anden måde.
Ja.
Er du klar til en sidste beretning?
Absolut.
Ikke så familieagtig og livsbekræftende. Faktisk lidt mere, lidt kortere, men lidt uhyggeligt, synes jeg. Det er for Anders. Kære gåsede podcast. Som alle andre takker jeg for en underholdende og god podcast. Lige til at falde i søvn til. Det var lidt sjovt.
Det er der mange, der har skrevet til os.
Ja. Jeg har ligesom mange andre oplevet en del, og har på fornemmelsen, at jeg er mere sensitiv i forhold til energi i rummet. Jeg vil gerne dele et par af mine oplevelser med jer. I får et udkast fra en tid, jeg havde, da jeg boede i Aarhus i en gammel villa. Jeg var lige flyttet til Aarhus som 24-årig for at læse til lærer, og jeg fik et værelse i en villa, hvor mand, der ejede huset, også boede der. Jeg fik et værelse på første sal i den gamle murmestervilla. Manden, jeg boede hos, han tog årligt til de dansk-vestindiske øer hen over vinteren, så betød, at jeg havde huset for mig selv. En aften, hvor jeg sad foran computeren og gamede, oplevede jeg for første gang nede i huset, som jeg ikke havde oplevet før. Med gamerlydene og musikken bragende ud gennem headsettet, kunne jeg høre noget, der larmede i huset. Jeg tog headsettet af, og jeg kunne høre en kvinde skrige nedunder. Mit hjerte stoppede brat op, og jeg måtte undersøge sagen. Jeg åbnede døren til mit værelse og ser, at foran min dør ligger der noget gammel jord. Ligesom tørret mudder, der har siddet under en støvle. Mens jeg undrende står og kigger på det, hører jeg endnu et skrig nede fra køkkenet af, samt et skab, der hamrer ind i et højt brag. Jeg bliver panik og løber straks ud på toilettet over for mit værelse og prøver at fatte, hvad der foregår. Jeg får samlet kræfterne og går tilbage til mit værelse, hvor jorden stadig ligger. Jeg samler jorden op og smider det ud i min skraldespand, og jeg går derfra helt angst i seng og prøver at sove for det hele. Da jeg vågner op næste dag, åbner jeg døren, og igen ligger der jord fra en støvle ude foran. Nogle måneder senere har jeg fået en roomie, og vi er flyttet ned i kælderen. Og igen er min udlejer ude at rejse. Vi har ind- og udgang fra kælderen, så resten af huset er låst af. Vi sidder en aften og ser Champions League fodbold og hører pludselig hoveddøren fra første sal gå op. Vi kigger på hinanden lidt undrende og lytter lidt videre. Vi hører fodtrin, der går fra hoveddøren og videre ind i stuen. Vi bliver enige om at undersøge det hele, men nu hvis der var indbrud. Vi går op og ser, at døren står på vid gab. Min roomie tjekker hele stueetagen og første sal, mens jeg går udenfor og ser, om jeg kan finde noget. Men der er intet spor noget. Vi siger ikke et ord til hinanden, men lukker og låser døren igen og går ned og ser bold. Vi fortæller det til vores udlejer, da han en måneds tid efter kom hjem. Han svarer helt roligt, at det spøger, og det har det altid gjort. Han mener selv, at det er gode ånder, og der er intet er at være bange for. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er enig. Det var alt for denne gang. Jeg lider af forfærdelig night terror, så jeg måske skriver om en anden gang. Det er nogle forfærdelige historier for mine nattevagter på den skole, jeg arbejder på. Jeg er sikker på, at vi har en poltergeist eller lignende rendende rundt, der nyder at skræmme liv af mig om natten. Men igen, en historie en anden gang. Med venlig hilsen, Anders.
Ej, det er også bare sådan en, hvor man bare sidder og tænker, det vil jeg høre nu.
Ja. Helt vildt. Og så synes jeg også, der var et eller andet det der med, at han er alene i den der store murmestervilla, og som udlejeren, eller ham manden også spurgte, han har været ude at rejse, og bare slet ikke har fortalt, at de her ting sker. Det synes jeg.
Det kunne han godt lige have fortalt, ja.
Ja, lige inden man rejser væk i en måneds tid, og så får han bare den her oplevelse, og det er jo ikke bare lige, så var der en knirkende lyd. Altså, det er et højt kvindeskrig, og hoveddør, der åbner sig selv, og jord, sådan fodaftryk, mudder ud foran døren, som kommer igen. Det synes jeg bare overhovedet ikke lyder rart.
Nej.
Så jeg kan godt forstå det der med, han slutter af med at sige, at han er ikke så sikker på, han er enig i, at det er et eller andet hyggeligt spøgelse, der bare lige kigger forbi.
Nej, det kan jeg godt forstå. Men altså, igen, det kan jo selvfølgelig også godt være, at det spøgelse bare godt kunne lide udlejeren, men jeg ikke var så glad for det nye menneske, der lige var kommet ind og havde indtaget hans rum.
Det er rigtigt. Og det bekræfter også det der med, at det er ikke altid en god idé at have sådan nogle ånder hængende. Selvom nogen synes, det er hyggeligt, så er det ikke ens betydende med, at ånderne synes, det er hyggeligt at være fanget der. Altså. Ja. Så jeg tænker ikke, han bor der længere, forhåbentlig.
Det håber jeg. Nej.
Det vil jeg ikke have lyst til, heller ikke når det gentages sig senere hen nede i kælderen. Og det er faktisk ret klamt at sidde i en kælder, så kan man høre hoveddøren gå op, og nogen går rundt, når man ved, at alt er låst af, og der kan ikke være nogen. Der er ikke nogen, der har adgang til det.
Altså, jeg vil dø af skræk. Ja. Vitterligt.
Så jeg synes, de er ret modige, at de går op og tjekker det hele udenfor, og lige skal tjekke, om der er indbrud eller hvad det er. Så er der ikke noget, så låser man bare igen og går ned.
Ja. Det er virkelig vildt.
Så den lidt mere gåsehudsfremkaldende at slutte af på.
Ja.
Og så glæder vi os bare til at høre om den der poltergeist på den skole, han har nattevagter på. Det lyder som, allerede som udgangspunktet for en rigtig god gyserfilm.
Det synes jeg også. Jeg glæder mig helt vildt. Både til opdateringen fra ham og så også fra Therese.
Meget. Så kom vi alligevel igennem tre lytterberetninger.
Ja, tre rigtig gode lytterberetninger. Og husk derude, at vi siger også har noget, I gerne vil fortælle os om, en lytterberetning eller en lytterberetning, I har hørt fra nogle andre, så kan I altid skrive til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og husk, at det er gåsehud med to A'er.
Ja, nemlig at altid hoppe med ind i Facebook-gruppen, der er godt gang i den, der bliver dagligt delt en masse ting, og på Instagram også, og hvis man slet ikke kan vente på flere beretninger, så havde vi i december sådan en gåsehuds julekalender, hvor vi hver dag delte en beretning. Så hvis man nu ikke lige har opdaget det, eller ikke allerede er medlem af gruppen derinde, så skynd dig ind og join, og så er der mange timers underholdninger i de mange beretninger.
Ja.
Og det kan godt være, at man lige skal bruge søgefunktionen, fordi nu der er ligesom gået noget tid, og der kommer så mange opslag, så de drukner hurtigt, men så bare søg på gåsehedskalender, eller julekalender, eller et eller andet. Eller love, ja, eller et eller andet. Frem. Så kommer de alle sammen frem, for ellers kan det godt være lidt, tage lidt lang tid at scrolle ned og finde dem.
Ja, nemlig.
Nå, vi skal jo lige have gåsehedstippet, inden vi slutter helt af. Skal jeg starte?
Ja, endelig.
Jeg har den nye serie, der er kommet på Netflix, der hedder Equinox, som er baseret på DR-podcasten med samme navn. Den hedder Equinox 1985, og den hørte jeg kan ikke huske, noget sidste år eller for 2 år siden. Jeg hørte den i hvert fald for noget tid tilbage, og jeg havde ingen idé om, at de havde planer om at lave det til en serie. Så hvis man nu ikke har hørt podcasten endnu, så ligger den inde på DR. Og egentlig ikke, fordi de har lidt selve historien med hinanden at gøre, men det er lidt forskellige udgangspunkt. Men Netflix-serien, den handler om Astrid, som forsøger at komme til bunds i et mysterie, der har plaget hende hele livet. Fordi da hun var 9 år, der forsvandt hendes storesøster Ida sammen med hele sin gymnasieklasse på deres vogntur. Der var kun 3 unge studenter, der overlevede, men de kunne ikke rigtig forklare politiet, hvor alle de andre klassekammerater pludselig var blevet af. Og lige pludselig, så får hun efter alle de år et opkald fra en af de overlevende, og så bringes hele hendes verden ud af balance igen, og hun skal ligesom løse det her mysterie. Jeg har ikke set den endnu, men jeg kender fortællingen fra podcastet, og jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Har du set den?
Fantastisk. Altså, jeg har kun nået at se de første 10 minutter af det første afsnit indtil videre. Men det har også været sådan en serie, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Jeg anede slet heller ikke, at der var en podcast, som den var baseret på, før en af mine veninder fortalte mig om det, at hun gerne ville høre den, inden hun så den.
Nå, okay.
Jeg synes desværre lidt i de 10 minutter, der var af den, at jeg sådan lidt fornemmede, at der var lidt lige så dårlig dialog i den, som der var i The Rain, for eksempel. Så jeg kan godt frygte, at det lidt var sådan lidt af det samme, men jeg håber, at den bliver bedre hen ad vejen.
Ja.
Jeg glæder mig i hvert fald til at se resten, uanset hvad.
Jeg tænker også, jeg skidte en chance. Nu vil jeg sige, at jeg var ret vild med selve podcasten. Altså, den er virkelig god. Den er lavet sådan lidt mere dokumentaragtig. Så det er derfor, jeg forestiller mig, at de er lavet på 2 forskellige måder, ikke? Der er den lavet som om, at det ikke er fiktion. Og den tror jeg hørt alle afsnit på en dag, så man kan jo også altid starte med det som udgangspunktet, og den ligger som sagt, jeg kunne ikke finde den inde i podcast appen, men den ligger i hvert fald inde på DR's egen side, hvis man gerne vil lytte til den, og så tænker jeg bare, at jeg skal se den anden og ikke rigtig have nogen forventninger, men det er i hvert fald spændende, for det er jo første gang der ligesom er lavet en podcast lavet til et serie, ikke? I hvert fald i Danmark.
Jo, det synes jeg også er virkelig sjovt.
Så om ikke andet, så er det jo lidt god underholdning her i januar.
Ja, nemlig. Er du klar til mit tip?
Yes.
Det er også en ny Netflix-serie, faktisk. Så jeg var ret glad for, at det ikke var den samme. men den, jeg gerne vil tippe om, den har faktisk heller ikke engang fået premiere endnu. Den kommer nemlig først ud på Netflix den 22. januar. Og den hedder Fate the Winx Saga. Den er baseret på en animeret serie, der var på Nickelodeon. Og i den her, der følger man så en pige, der hedder Bloom, som har potentiale til at blive en meget, meget stærk og mægtig fe. Men selvfølgelig så skal hun lære at kontrollere sine meget farlige evner, så der kommer til at være en masse drama. Og jeg har bare set traileren, men jeg synes, den lover virkelig godt, for jeg får både associationer til The Craft, som er den der teenagefilm fra 90'erne om de her 4 hekse, der, hvor det går helt galt
for dem. Ja, den er fantastisk.
Den er så fantastisk. Og The Chilling Adventures of Sabrina, den har også meget den samme æstetik, og lidt det samme med Riverdales første sæson. Jeg faldt af på de andre, så synes jeg den blev dårlig, men den første sæson var okay, og den har også meget den samme æstetik og mystik over sig, så jeg synes den ser virkelig lovende ud.
Det lyder spændende.
Ja,
det kan være at vi lige skulle smide traileren ind i gåsehedsgruppen på Facebook, så folk lige kunne se den. Jeg havde aldrig hørt om den.
Helt klart, det gør jeg.
Og så kom vi alligevel igennem en masse mysterier, lytterberetninger og gåsehudstip her i første afsnit i 2021, og det bliver forhåbentlig et rigtig godt år for gåsehud. Vi fortsætter med at udgive 14 dage, men prøver så vidt muligt at komme til at lave ekstra afsnit, når det er muligt, og måske skal vi også gå live igen på Facebook og læse lytterberetninger op, ligesom vi gjorde sidste år under lockdown. Det var i hvert fald mega fedt. Og så pynser vi også lidt på den her bog, vi har talt om før, hvor vi vil samle en masse af de gode lytterberetninger og komme ind på lidt forskellige ting også.
Nemlig. Og så vil jeg egentlig også have kommet med en opfordring i slutningen af sidste afsnit, mit soloafsnit omkring alt, hvad der var sket under corona, lockdown og sådan noget. Fordi jeg vil gerne opfordre alle til, lige så snart, at forsamlingsforbuddet hæves igen, og restriktionerne bliver lempet, at man så støtter alle de her rigtig fine ghost tours og museumsbesøg og skrækfestival, blodig festival weekend, blodig weekend, den her filmfestival, der også er i København. Alle de her spooky ting, støt dem så meget I kan, så de ikke bare forsvinder for os.
Ja, det er jo rigtig godt at få med. Ja. Om nogle gange kan man også støtte dem på andre måder, om det er gavekort, eller de kører nogle virtuelle ting, man kan købe adgang til, eller et eller andet. Det betyder rigtig meget. Vi har også fået så meget gavn af de ghost tours, vi nåede på, og det museum, vi var på Christianshavn, de er også lige åbnet op igen og begynder at sælge billetter. Lille Mølle. Så alt, hvad Frilandsmuseet, alt hvad vi kan komme i tanke om af de ting, så støt dem lige.
Ja.
Men tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.